Bab papat. Mulane sedulur-sedulurku sing tak tersenani, lan sing banget tak angeni, sing gawe bungah, lan mongkoking atiku. Kaya mengkono kudune tumindakmu, krono enggonmu dadi wong Kristen. Eudio lan Sintike, sing podo rukun enggonmu seduluran ono ing Gusti. Semono uga kowe sung sugos, kancaku tunggal ing gawe sing setyo. Sedulur-sedulur wadon loro kuwi tulungono, awit wong-wong kuwi wis nyambut gawe keras karo aku martakake Injil bebarengan karo Clemens lan kanca kancaku nyambut gawe liyane sing jenenge padha katulis ana ing kitab kauripan. Tansah padha bungao sajrone padha dadi wong percaya, padha bungah-bungao. Tangkepmu karo wong kabeh sing lembah manah, Gusti bakal enggal rawuh. Ojo padha sumelang ing bab apa wae. Apa sing kok karepake aturna marang Gusti Allah sajroning pandonga. Suwunen kanthi saos panuwun, teman Gusti Allah bakal maringi katentreman sing ngungkuli nalare manungso sing bakal gawe teteging ati lan pengangen-angenmu ana ing padunggilane Sang Kristus Yesus. Wusana para sedulurku, padha mikira perkara-perkara sing becik lan sing pantes di alam. Ya kuwi perkara-perkara sing nyata, sing luhur, sing bener, sing suci, sing endah lan sing kajen. Kabeh sing padha kok sinau lan sing kok tampa saka aku padha lakonana. Dadiya sing rupa tembung, dadiya sing rupa penggawe. Teman Gusti Allah sing maringake katentreman marang kita bakal nunggil karo kowe. Banget bungahku dene sawise semono lawase, kowe mikir aku meneh. Kandaku iki ora mergo kowe leren saka enggonmu ngateake marang kaananku, nanging mergo enggonmu ora kober ngetokake katresnanmu. Enggonku muni mengkono kuwi ora kok mergo aku kapiran, awit aku wis sinau nyukupi awakku dhewe nganggo apa sing tak duweni. Aku wis ngalami kacingkrangan, lan iya wis ngalami kaluberan. Aku wis ngerti wadine, kepriye bisane tahan ngadepi kaanan sing sadengah papan lan ing sadengah wektu. Yen lagi warek, yen lagi keluwen, yen lagi nandang kaluberan, utawa yen lagi nandang kekurangan. Sakaing perkara bisa tak songgo, serono kekuatan sing diparengake dening Sang Kristus marang aku. Becik banget dene kowe wis padha nulungi aku ing sajroning kasusahanku. Para sedulur ing kutha Filipi, kowe padha ngerti dhewe dek aku mangkat saka tanah Makedonia nalika Injil lagi wiwit diwartakake. Ora ana pasamuan sing nulungi aku, kejaba mung pasamuanmu dhewe sing padha melu ngrasakake tuno batine bebarengan karo aku. Nalika aku ana ing kutha Tesalonika, mbutuhake pitulungan, kowe luwih saka sepisan ngirimake pitulungan marang aku. Ora mergo aku seneng nampa paweweh, nanging aku kepengin weruh wohing percayamu, sing gedhekake kauntunganmu. Samubarang kabeh sing kok wenehake marang aku kuwi wis tak tampa, wis cukup, malah luwih dening cukup. Srana pawewehmu sing digawa Epafroditus mau, aku saiki wis duwe apa wae sing tak butuhake. Paweweh-pawewehmu iki persasat gondo arum, sumaos marang Gusti Allah. Pisungsung sing ketrima dening panjenengane, lan dadekake renaning penggalihe. Gusti Allahku bakal maringi apa sing kok butuhake, manut kasugihane sing luber-luber, ana ing Sang Kristus Yesus. Pinujio Gusti Allah Sang Romo kita ing selawase. Amin. Salamku marang sakeng wong percaya sing dadi kagungane Sang Kristus Yesus. Para sedulur sing padha bebarengan karo aku, padha kirim salam. Sedulur-sedulur Kristen kabeh, padha kirim salam. Semono uga sing padha ana ing wewengkoning kraton. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus nunggila karo kowe kabeh. Soko aku sekloron, Paulus lan Timotius.